Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang Patriarka ng Coptic Orthodox Church, Pope Tawadros Pangalawa, ay dumating na sa Australia. Sa kanyang unang pagdalaw bilang Papa, ang pinunong espiritual ng milyon-milyong Coptic Christians sa buong mundo ay makikipagpulong sa mga miyembro sa Sydney, Melbourne at Canberra at sa punong ministro ng Australia. Ang kanyang pagdalaw ay ginagawa habang ang mga Coptic ay humaharap sa prosekusyon ng mga grupong ekstremista. Sa wikang Filipino, narito ang ulat ni Natasha Tay. Dahil sa isang simbahang umaabot sa maraming bansa at kontinente, ang katungkulan ni Pope Tawadros Pangalawa ay ang pag-aalaga ng kanyang mga nakakalat na kongregasyon. Pagkatapos unang dumating sa Japan na kung saan nagtatag siya ng unang simbahang Coptic sa lugar, nasa Australia siya ngayon upang katagpuin ang mga pari, politiko at miyembro. Sinabi ng Papa na tatapusin niya ang kanyang pagdalaw pagkatapos makapulong si punong ministro Malcolm Turnbull.
I will hear from him about his experience about the different nationalities here live together in harmony, in tolerance. This is a good experience to know about Australia.
Ang kanyang pagdalaw ay kasabay ng panahong tinatarget ang kanyang simbahan, lalo na sa Ehipto. Pero sinabi niya na ang mga Egyptians ay may mahinahong ugali at ang kaguluhan ay isa lamang pagtatangka upang magkaisa ang bansa.
All the Egyptian history, from pharaonic till now, are very modern. Therefore, the attacks which happened in Egypt coming from outside.
Ang mga pag-atake ay naging brutal. Dose-dosena ang napatay sa karahasan na dumami nitong mga nagdaang taon. Noong Mayo, isang mamamaril na Islamic State ang nagpaputok sa isang boss na patungo sa monasteriya na pumatay ng 29 na Copts kasama ang ilang babae at bata. Sinabi ni Bishop Daniel na namumuno sa diocesang Coptic sa New South Wales na nagpatibay lamang ito sa kanilang paniniwala.
So we are not afraid. We are strengthening these attacks or persecution, strengthen our faith, and we thank God for this persecution because why? We are going to be rewarded in heaven afterwards. We love everyone. We love our persecutors. We love our enemies. We pray for them because the Lord can change the heart of the difficult people.
Idinagdag ng obispo na lumalaki ang komunidad Coptic sa bansa na ngayon ay tinatayang may mahigit sa 100,000 miyembro sa kahabaan ng Australia.
In 1969, we have only one priest. Now we have 72 priests. In 1969, we have only one church. Now we have 40 churches. In 1969, we have no schools. Now we have 3 Coptic colleges schools from year 1 to year 12. We have a very difficult equation. We need to maintain our heritage. And we need to be integrated to Australian culture, community, everything here in Australia. So we need to do this equation in a very wise way.
Kasama sa pagbabalanse ay ang pagtatayo ng mga gusali katulad ng bagong lighthouse, isang lugar na nasa timog na suburbs ng Sydney na magiging pangunahing himpilan ng Coptic Diocese. Dinalaw ni Pope Tawadros ang isang lugar industrial na kung saan ito ay itatayo kasabay ng paglalatag ng batong pundasyon na tatayuan din ng isang katedral na idinisenyo katulad ng Noah's Ark para sa aabot na 1,000 miyembro at isang kolehiyo para sa teolohiya at tahanan ng obispo. Palalakihin ito ang espasyo para sa komunidad Coptic sa Australia, isang komunidad na kung saan ang mga bagong henerasyon ay magtatatag ng kanilang sariling pagkilala. Sinabi ng mga teenagers mula sa lokal na kolehiyong Coptic na lumaki na silang kasama ng kanilang paniniwala.
The students and the kids really are just embodied in that that religion since they were kids, and so they grow to love the church and to learn the hymns and the rich history, and that's what makes us like love the faith.
So it's tradition as well as religion?
Yes, it is.
We see the Australians and our Egyptian culture and Australian culture combine within one religion, and it just makes us feel like no matter where we are around the world, we're all together.
Ang pagdalaw ng Papa ay bahagi ng pagtatayo ng pagkakaisa, kahit na ito ay malimit, mahirap tapusin.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.